Nakita na ng mag-asawang Deline at Glenn Johnson ang kanilang anak na si Nicholas nang ito ay magsimulang magkaroon ng unang seizure ilang araw pagkalipas ng kanyang ikatlong kaarawan. Subalit magbuhat noon, ang kanyang kondisyon ay lalong lumala. Sinabi ni Deline na ngayong si Nicholas ay 13 taong gulang na, ang seizure niya ay nangyayari araw-araw at tumatagal ng 30 minuto.
More recently, that's becoming more frequent, so that'll be a couple of times a day and into the night as well. So, you know, for example, last night he had seizure activity, this morning at 4 o'clock, and then again at 7 o'clock this morning.
Sinabi naman ng kanyang amang si Glenn na pinaplano nila at binabantayan ang mga seizure hanggang maaari, subalit hindi nila makontrol ang lahat ng aspeto ng buhay ni Nicholas.
Nicholas actually has had what we call drop seizures at school where he injures himself. What happens is his body just goes in the spasm and bang. So it is quite dangerous at school for him.
Samantala, ang 8 taong gulang na Logan Dare ay nagdurusa din sa malubhang epilepsy. Ang kanyang kilos ay binabantayan sa pamamagitan ng isang kamera at isang helmet na bumabasa ng kanyang brain waves samantalang siya ay nasa ospital kasabay ng pagbabantay ng kanyang inang si Belinda.
Long road, a lot of different medications, a lot of different trials, and he's on some that we had to get permission for, and everything helps some seizures, but we've never had full control.
Sina Logan at Nicholas ang magiging unang pasyente sa pangmundong pagsubok sa paggamit ng synthetic cannabis upang gamutin ang sakit na epilepsy. Ang droga ay gagawin sa pagdodoble ng nakukuhang compound sa tanim at inihiwalay sa kanyang taglay na gamot. Ang synthetic component ay walang THC, ang elementong psychoactive sa marijuana. Si Professor Ingrid Schaefer ang direktor ng pediatrics sa Melbourne Austin Hospital at siyang namumuno ng pag-aaral sa Estados Unidos. Sinabi niya na maraming ebidensya, subalit halos walang katunayan na ang medical cannabis ay epektibong gamot sa epilepsy.
The plant has got many different cannabidiols and different compounds within it. And this will be very pure, we'll know what they'll get and we'll know if it works.
Sa ilalim ng pagsubok, ang mga pasyente ay lalagi sa ospital ng 12 araw habang sinusuri ng mga doktor ang pinakamahusay na dami ng gamot na gagamitin. Ang pangalawang bahagi ng pagsusuri ay ang pagbibigay ng gamot at ang resulta nito kumpara sa mga naunang datos. Ang programa ay unang iaalok sa 10 bata na hindi gumagaling sa ibang gamot. Umaasa ang mga taga-suri na ito ay gagawin sa karagdagang 60 pasyente bago palawakin ang pag-aaral upang makita ang iba pang kondisyon ng epilepsy. Ang pinakahuling kaganapan ay nangyari habang naghahanda ang pamahalaan ng Victoria ng legal na basihan sa Medicinal Cannabis Bill. Ayon kay Premier Daniel Andrews, ang panukalang batas ay magbibigay pagkakataon upang gawing legal ang medicinal cannabis para sa mga pasyente sa natatanging kondisyon at pag-uusapan sa parlamento sa buwang ito ng Pebrero.